Player Adatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 26 augusta hepdenin anonu. Havarlar günlülü gepleşimizi Pragdaq studiyodan men Sahra alıp barayan. Şunki programmamızda. Adam hukuklarını qorap çıkış edýän guruma Germaniýanyň kansleri Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtdaky adam hukuklary problemalaryny çözmek üçin basyş etmeli diýär.
Williams Germaniýanyň rehmiýetleriniň Nepes Huliýewiň ykbaly we adam hukuklary bilen bagly meseleleri ileri tutýanlygyny
Moskwaly sülçüler 46 ýaşyndaky Türkmen Batyr Bekmuradowy tutsak etdiler diýip rus medpuwaty habar berýär.
Russiýa Federasiýasynyň İçeri işler ministrliginiň medpuwat gurulunyň maglumatyna görä, ýürüýte operasiýa maharyny guramaçylykly toparyň 5 şagdaty tutsak edildi.
Aşşabadyň altyn asyr ýagny jyllyk Badarynyň işärleriniň Badar administrasiýasyna näýile bolýandygy habar berilýär.
Dürgünleştirip verilen yerler ama dürgünleştirilmeli öyle şeyle verilip kek pulu, yer pulu almayan yerlerim var deyip.
Türkmensanın tanimal olimpiyadaçı sportmeninin altığı böğrüğünü operasiya ettirmek için pul toplayar. Yarım saatlik haberler günlü gepleşimizin devamında şu beylik maglumatları eştirmeye sinan şart. Gepleşimizin başında günün tədelikleri bilen tanış olun. Germaniýanyň daşary işler ministri Moskwa bilen ýaraglary kontrol etmek barada täze ylalaşygy baglaşmaga çağırdy. Bu çağırş Orset we NATO tarapyndan amala aşyrylan güýçlendirilen harby türgünleşikleriň bilmedlikden urşy oýandyrmagynyň mümkinligi barada aladalaryň artan mahalyna gabat geldi. Frank-Walter Steinmeier 26 augustda Nemis gazetine beren maglumatynda 2014-nji ýyldan bäri Orsetiň 14 ýylyň dowamyna dikelden ynam baglaryny şol sanda paraha çylyň esasy prinsiplerini bozandygyny aýdyp, biziň ählimiz bu düýniň hasa çygyşmeginiň öňüni almak isleginde birleşmeliler diýdi. Biz kontinentimiziň howpsuzlygy üçin jogapkärçiligi eýe bolan ähli partnerlarymyz bilen strukturaly, guruluşly dialogy alyp barmak isleýärs diýip Steinmeier bellädi. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Orset tarapyndan aneks edilen Krim ýarma adasynda zor bilen ruhy taýdan näsaglaryň keselhanasyna yerleşdirilen Krim tatarlarynyň aktivistiniň boşadylmagyny talap etdi. 26 augustda ýereden hasabatynda Human Rights Watch guramasy Krimiň Orset tarapyndan goldanýan häkimetlerini ilmi Umerowa garşy ýönkelen toslama aýyplamalary ýatyryp, onu zerur bolan medisina kömegi bilen üpjün etmäge çağırdy. Krim tatar Tatarlarının öz-özünü dolandırayan organı Meclisin başlığının ön korunvasarı Umerov, Orsiyetin 2014 yılın martında Ukrayna'nın yarım adasını aneksi etmeğine karşı çıkış etmeğinin iyidiyanı, yani May ayında separatizmde ayıplarını. 59 yaşındaki Umerov'un doğun arındaşlarının aytmağına göre, ol diabet, yani suyucu ketelinin ve yürek nesadlıklarının ecir çeker. Yirmaltıncı augustu Kırgızistan'da opozisyon halk parlament hareketinin 5 agdasının sud dinlenişi geçirilýär. Bekbolat Tolgorbekow, Torobay Kolubay, Marat Sultanow, Aleksandr Gusow we Toygunbek Kalmatow hökümeti agdarma üçin dildüşük etmekde sud edilýär. Kırgız häkimetleri gurun edilýän hereketin liderleriniň we agdalarynyň şu ýylyň may aýynda Bişkekde geçirilmegi planlaşdyrylan ýürüýişler döwründe häkimeti ele geçirmegi planlaşdyrandygyny öňe sürdi. Bu hereketin käbir agdalary planlaşdyrylan ýürüýiş geçirilmeden öň, käbirler bolsa soňky aýlarda tutsak edildi. Halk parlament hereketiniň 5 agdasynyň sud dinlenişi ýapyldy. Kapılarının anırsına geçirilir. Kırgızistan'da iki yedek hükümet ağdırılışı bolu. Oların biri 2005 yılda, beylikisi 2010 yılda bolupdi. Türkiýanyň günorta gündorundaky polisiýa merkezinin daşında bombol uloň partladylmagy netijesinde adynan 11 polisiýa ofitseri öldü we başga 78 sansy yaralandy. Bu partlama 25 augustda Türkiýanyň Siýriýe we Irak bilen serhediniň golaýnaky Cizre şäherçesinde boldy. Bu şäherçäniň ilatynyň aglabasy kurtlardan ibaret. Partlamanyň netijesinde Cizre şäherçesindäki ýürüýte polisiýa güýçleriniň merkezi binasyna güýçli depreýetdi. Televizion televiziyada görkezilen video şekillerde partlamanın bolan yerinin qara tüsenin yukarı qalyandığı görkezirle. Bu hücumun cevapkarçılığını hinide çenli hiç kim özüsün almadı. Ema Türkiye'nin devleti içilinindeki Anadolu Havar Agentliği partlamanın Kurdistan İşçiler Partisi yani PKK tarafından amal aşırlandığını aytdı. Bu parti Türkiye, Avrupa Birleşik ve Birleşen Ştatlar tarafından terörist kurumu deyip hesaplanıyor. İtalya adından 267 adamın ölümüne ve başka da 400'den qoranın yaralanmasına sebep olan güçlü yer ırınmasının bolan sevitlerinde adetten daşarı yağday ilan etti. Yer ırınmasının bolan yerlerinde halat ediş kulluğunun işyerleri yumrulun cayların aşağında aman qalan adamları gözlemeye devam ettirdiler. Yönü bu vaqtdaki umidler barha adalar. 24 augusta iyir saatlerde Rimin Demiradı kundorunda olan yer ırınmasının gücünün 6.10'ın bal derecesinde bulunduğu. Akumoli, Amatriz, Posta ve Arquata del Torto şehirlerinde köp cayların yıkılandığı haber veriliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kevr mühüm haberler bilen tanış olunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz.